Timal deh 104.4 FM Semar Female Station. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kalau Timal kalau di Rolling in the Morning hari ini ya seperti biasa di Jumat kedua di tiap bulannya kita selalu ngobrol-ngobrol seru nih bersama tim dokter spesialis bedah saraf ya. Dan tadi saya sudah kasih spill dulu nih hari ini bahasanya tentang apa sih ya? Tentang nyeri punggung belakang. Nah, bagaimana hidup dengan nyeri punggung belakang? Bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari? Langsung aja kita menyapa dulu nih yang selalu ceria nih ya, sesuai dengan namanya ya. Kalau ketemu ya, tadi datang-datang langsung menyapa saya dengan ceria sekali. Dokter Happy Kurnia, spesialis bedah saraf. Selamat pagi, Dokter Happy.
Selamat pagi, Mas Odi. Selamat pagi, pendengar Imelda yang setia. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga hari ini ceria.
Ceria. Ya, Dokter Happy ini selalu ceria pokoknya-pokoknya ya. Oke, Dokter Happy nggak sendirian ya. Dokter Happy kali ini ditemani sama PPDS bedah saraf. Ada Dokter Faris Eka Setiawan. Selamat pagi Dokter Faris.
Selamat pagi Mas Odi.
Ini Dokter Faris juga udah pernah mampir juga ya ke sini ya. Udah pernah ya. Ini yang kedua ya. Nanti lanjut lagi ketiga dan seterusnya nih ya.
Amin.
Amin. Oke deh, ngomongin tentang nyeri punggung belakang nih ya. Nah, ini saya dapat bocoran nih. Katanya nih Dokter Happy dan Dokter Faris nih sebagai penyintas nyeri punggung juga ya.
Ya. Penyintas ceritanya jadi penyintas. Kerennya begitu. Jadi apa ya? Yeah. Dokter Faris nanti biar beliau berkisah sendiri dan bagaimana kita harus menyiasati. Itu apakah karma bagaimana? Udah dokter, kemudian bedah saraf, nanganin juga yang tentang tulang belakang. Jadi penderita juga.
Jadi penderita. Nah ini gimana nih?
Nah ini dia. Apakah kita memang kalau dokter spesialis harus gitu merasakan? Jadi memang, jadi kalau bagaimana kita merasakan pasien yang nyeri nyeri tulang belakang? Sampai bagaimana rasanya, kami sudah mendalami, maksudnya ikut mendalami ya, ikut merasakan. Jadi, oh, oke lah, nyerinya seperti itu, kami tahu gitu loh, apa yang harus kami lakukan. Nanti insya Allah akan sedikit bercerita pengalaman-pengalaman kami sebagai penyintas, dan apa yang harus kami lakukan di situ. Ini ada yang sudah dilakukan bahkan sampai menjalani terapi operasi, dan yang satunya lagi tetap menjaga nyerinya sampai sekarang. Begitulah.
Oke, ini yang udah menjalani operasi ini siapa nih?
Jadi buka kartu.
Ini kayaknya kerabat Imam langsung, oh ternyata dokternya juga mengalami. Iya ya, betul, gitu ya. Kan gimana nih ceritanya, siapa dulu nih mau cerita nih, buka-bukaan kartu nih?
Yang paling muda dulu.
Yang paling muda dulu ya. Ini, ya. Dokter Faris gimana ceritanya dulu nih ngalami nyeri punggung nih waktu masih jadi dokter umum, waktu sekarang waktu menjalani PPDS di bedah saraf?
Ya kebetulan waktu menjalani Mas, jadi memang jadi PPDS juga mendalami di, lebih dalam lagi jadi pasien juga.
Oh jadi pasien juga. Itu dulu ceritanya gimana sih, apa akhirnya oh ini kayaknya saya ngalami nyeri punggung, langsung udah ngerti berarti lewat tanda-tandanya gitu. Kalau yang masyarakat awam seperti saya kan masih enggak, cuma capek doang, istirahat gitu kan.
Ya, ya. Emang awalnya seperti itu, jadi nyeri, kemudian kita rasakan kok makin berat, makin tidak nyaman, mengganggu, terutama mengganggu kegiatan kita, aktivitas sehari-hari, kemudian berobat juga ke Dokter Happy. Jadi pasien juga.
Ini jadi kayak penyakit menular. Jadi itulah yang dialami di bagian kami, di departemen kami, bahwa penyakit punggung itu, nyeri punggung itu menular gitu.
Oke, terus gimana nih? Akhirnya berobat ke Dokter Happy World itu udah yakin, oh kayaknya saya nyeri punggung nih dok gitu ya.
Ya sedikit udah. Banyak yakin Mas.
Jadi, oh udah bisa mendiagnosa sendiri lah ya.
Kira-kira arahnya kemana, kemudian dilakukan pemeriksaan MRI itu, ya... Awal-awal memang bisa ditahan dengan obat-obat nyeri, kemudian dilakukan manajemen nyeri yang invasif tetapi tidak seberat yang operasi gitu. Kemudian membaik, beberapa waktu kok muncul lagi, mengganggu lagi, ya mau gak mau akhirnya melangkah ke tindakan operasi.
Oke, nah ini nyerinya yang dirasa seperti apa sih, nyeri punggungnya nih yang dirasa sama Dokter Faris?
Nyerinya nyeri hebat Mas, jadi memang pasien-pasien dengan nyeri punggung bawah itu tidak bisa disepelekan nyerinya gitu kan, karena mulai mengganggu aktivitas, bahkan untuk sekedar kegiatan sholat atau kegiatan tidur itu nyeri sekali untuk pasien-pasien yang pada fase-fase akut itu nyeri sekali.
Oke, nyeri punggung ini berarti punggung itu yang nyeri itu bagian mananya sih? Kalau
yang
punggung
bawah.
Itu, bawah
bisa,
itu.
Memang ada beberapa titik, bisa di bagian leher, kemudian di punggung bawah. Tetapi yang kemarin kita rasakan itu terutama yang di punggung bawah. Dan itu banyak pasien memang mengeluhnya di nyeri punggung bawah.
Punggung bawah tuh batasannya sampai mana ya kalau punggung bawah tuh?
Mulai di daerah belakang perut itu belakang sampai perut. Pinggul. Okay. Sampai,
pinggul ya, itu ya.
Itu okay. Kadang disertai ada rasa menjalar ke kaki, telapak kaki, atau sepanjang penjalar, perjalanan saraf di kaki kanan-kiri, tungkai itu bisa disertai seperti itu. Ada yang nyerinya hanya di punggungnya saja, tetapi banyak juga yang disertai rasa menjalar. Oh, mungkin Dokter Happy bisa menambahkan.
Nah nih, gimana dokter? Tadi pasiennya udah cerita nih.
Sahabat Imelda, terima kasih nih saya dikupas nih bro, sama Mas Odi nih. Jadi begini, para pendengar yang setia, juga mungkin ada pasien saya di sini. Saya merasakan penderitaannya sama deh. Jadi saya kadang-kadang bisa mengatakan memang saya merasakan nyerinya seperti itu. Jadi sebikin memberikan skrip saja bahwa nyeri punggung itu memang ada dari atas. Jadi punggung atas itu di belakang, di setelah leher, terus ke bawah, terus ya sampai ke tulang ekor, kita bilangnya nyeri punggung. Kita bilang low back pain. Ya, low back pain di situ. Tapi yang paling dan menyumbang nyeri yang paling banyak ya di bidang medis itu adalah punggung bawah. Hampir kurang lebih 55% nyeri punggung bawah ini yang sering terjadi pada kasus-kasus yang ada. Baik itu disebabkan, ya kebanyakan karena trauma. Trauma itu, terus terang kalau saya sendiri, saya karena trauma. Ya. Dan kemudian juga ada idiopatik ya, hal yang tidak ditahu, kemudian ada infeksi juga. Ada disebabkan karena, mohon maaf, vaskuler ya di sini, dan kemudian degeneratif atau penurunan. Jadi nyeri punggung bawah itu tidak bisa disamakan antara satu pasien dan pasien yang lain. Bervariatif mas. Ya. Jadi kalau saya tanya pada pasien, oke lah, Anda sakit punggung, ya saya nggak akan ngomong satu. Satu itu biasa ya, kita abaikan. Dari nomor 5 nih, dari nomor, maaf ya, nomor 3 udah mulai linu-linu gitu, sampai nomor 10 pilih yang mana. Orang kalau yang pandai pasti, atau ambang pandai, makin menang yang 10 pak. Padahal kalau 10 sudah kami harus memberikan obat-obat yang sifatnya diinfus. Udah parah kan. Dan inilah yang terjadi, bagaimana nyerinya sangat-sangat tidak nyaman ya. Jadi meri itu bisa lokal ya, hanya di punggungnya saja, tapi bisa juga nyeri itu menjalar mulai dari punggung, bokong, kemudian ke paha dan lain sampai ke kaki, bahkan juga disertai dengan baal atau hilang rasa. Ya. Ini saya sedikit apa namanya? Saya sedikit ini kan spesifikan ini pada yang trauma. Biasanya terjadinya karena akut, Mas. Jadi nggak sengaja nih mindah-mindah nih yang kejadian saya nggak sengaja cuman mindah meja kosong apa namanya nakas ya maaf ya nakas saya pindah, tapi karena terlalu tinggi kemudian saya berputar ya twisting. Nah setelah itu mulai nyeri kok ya hari pertama, hari kedua besoknya terpaksa jadi reok di bawah. Waduh nyeri sini ini wah nyerinya sampai hebat sekali. Sampai pun juga walaupun saya seorang medis, saya juga membutuhkan teman-teman yang kebetulan di fungsional, juga di spine. Tolong dong saya diobati. Saya minum obat, apa yang obat nyeri saya minum. Ya. Dan itu juga sangat mengganggu sampai mualnya. Bahkan sampai kadang-kadang jadi mager. Ada obat yang diberikan untuk pereda karena ototnya juga mengalami cedera. Jadi nyeri punggung itu bukan hanya pertama, saraf yang kejepit. Ya. Yang kedua bisa jadi ototnya juga dan pembungkusnya juga. Jadi tidak hanya serta-merta, wah saraf-saraf kejepit, enggak. Yang terjadi tuh ada sampai ototnya pun juga mengalami ketegang, jadi cedera juga. Nah ini yang nggak nyaman. Dikasih obat nyeri cuma setengah jam. Habis itu nyeri lagi. Memang benar dikatakan Dokter Acil, duduk nggak nyaman, tidurnya nggak nyaman. Ini sebetulnya membuat kita bahwa nyeri punggung seperti ini penanganannya. Yang pertama kita memang harus dengan serta-merta mencari pengobatan untuk mengurangi itu pasti. Yang kedua mulai kita sadar. Nah ini dia. Yang paling banyak dilakukan adalah mengurangi berat badan. Ada sedikit penderita mengatakan nanti 30-40% dengan menurunkan berat badan dalam tanda petik, ya. Karena waktu itu kata saya nyeri punggung, saya bisa nurunnya sampai 12 kilo. Kalau gitu nggak bisa turun ya. Nah, dari situ mulai memang nggak doyan makan, Mas. Asli, kalau begitu nyerinya datang dan nyeri hebat, duduk di kursi makan itu nggak nyaman. Ya. Mau duduk model apa saja gak nyaman, mau sambil tiduran gak nyaman. Akhirnya apa yang kita makan cuma sedikit. Ya. Bermana gak? Ya gak mana. Akhirnya kita makan, habis itu jangankan di kursi ya, mohon maaf, ke toilet pun juga bingung. Duduk susah, gak dudukin gak gimana. Memang udah panggilan alam gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, makan buah-buahan. Ya.
secara nggak sadar kita melakukan fasting. Nggak tahu itu yang saya lakukan fasting apaan itu, intermittent fasting apa, tapi karena makan minum nggak nyaman. Beda dengan murid saya, Dokter Acil, memang badannya kecil ya, jadi perawakannya masih pelajar, perawakan pelajar kan masih kecil gitu. Sedangkan saya udah mulai berbobot begini ya, mau nggak mau saya turunkan, saya nggak sadar loh, makin lama kok badan saya kok semakin ini. Tapi begitu memang merejus ya, merejus nyerinya. Tetapi tidak langsung. Segala tindakan, segala upaya, istilahnya kalau kita bilang ikhtiar. Gimana caranya orang, wah dari mulai berenang. Ya saya bingung mau berenang waktunya kapan? Sabtu. Iya. Jadi akhirnya saya berenang sama ibu-ibu, sama anak-anak itu. Pagi ngumpet-ngumpet saya berenang. Kayak apa gitu. Berkurang gak? Ya cukup. Kemudian mengenai konsumsi buah-buahan. Apa sampai saya bingung. Saya buahnya apa sih yang boleh makan? Boleh semua katanya. Akhirnya saya bilang ya tentunya memudahkan kita untuk ke belakang. Ya. Kita pakai buah pepaya lah kayak gitu. Banyak makan buah. Ya itulah mas yang dikirin. Kalau orang sakit punggung itu memang gak suka, gak nyaman mau makan. Makanan apa di depan kita itu nyaman, gak nyaman. Dan why kita jadi sakit nyeri punggung itu paling tidak nyaman ya karena kita yang biasa beraktivitas, seorang yang berasa beraktivitas, tiba-tiba harus berhenti dan tiba-tiba harus istirahat, dikasih nyeri lagi, yaudah. Semua dunia tuh seakan-akan berhenti di situ. Nah, kita pasti akan berupaya setengah mati gimana caranya tidak usah menghilangkan, tapi meminimalkan sampai kita bisa beraktivitas untuk diri sendiri. Itu pasti yang akan dilakukan.
Okay. Baik. Gitu. Nah, ini kan POV nih ya, sudut pandang dari dokter ya. Nah, tapi kalau masyarakat awam kalau ngerasin nyeri, udah panggil tukang pijat, pijat. Nah, itu gimana?
Itu juga sama yang saya lakukan. Segala upaya. Jadi saya pun juga sampai para pemirsa, saya bukannya gitu, sampai maksudnya dilakukan suntikan. Disuntik, iya, saya dilakukan disuntik, diberikan obat namanya pain management. Pain management, dikasih obat, disuntikan oleh salah seorang dokter, kebetulan dokter bedah saraf juga. Kebetulan junior di tempat saya, diinjeksi. Dan bahkan kalau saya diinjeksi, Masya Allah, kakinya lemes. Ya, 6 jam lagi suruh lemes kakinya. Jadi habis diinjeksi, saya di kamar, wah gak bisa gerak nih kaki ini, gini, karena lemes ya. Dan itu pun juga tidak langsung segera hilang. Dan efeknya besoknya ketimbul lagi. Sampai kita lakukan apa? Didinginkan. Ototnya didinginkan. Ototnya diketarkan ya. Ditense istilahnya gitu. Tapi kalau tindakan itu hanya itu saja ya tidak akan memberikan. Jadi namanya fisioterapi. Nah inilah pentingnya fisioterapi. Dimana fisioterapi itu bukan hanya duduk di meja, di tempat tidur, kemudian ditens, ditarik, dipanaskan, tidak. Justru di sini peran seorang fisioterapis dan dokter rehabilitasi medik melihat problemnya apa sih sebenarnya. Itu yang beliau harus lihat. Yang pertama ini, oh ini karena memang mohon maaf saya sendiri tulang belakang saya agak berbelok ya atau skoliosis ya. Jadi saya mengerti nanti bakal sekian nih. Jadi ada saya tahu ini nanti umur sekian saya akan nyeri punggung. Memang terjadi. Apalagi dipercepat dengan trauma. Nah, yang kedua, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kesehari-harian tuh para dokter rehabilitasi medis itu akan mengatakan, Anda aktivitasnya apa? Kalau begitu harus pakai korset. Nah, jangan sembarangan di sini korset para pemirsa. Bukan dalam seharian 24 jam dipakai terus, tidak. Superman aja kalau tidur ganti baju.
Ya
kostumnya dinin ya. Nah, jadi korsetnya dilepas dan korset itu tidak at least tiap hari dipakai. Dari pagi mulai
juga ya.
Jadi malah mengakibatkan otot itu lemas. Nah ini yang edukasi seperti ini itu keluar dari seorang mulut seorang dokter rehabilitasi medik yang saya rekan. Jadi Pak jangan begini Pak, fisioterapinya apa? Coba Bapak lihat, coba. Jadi saya pun juga dipijet, saya ikut Mas. Kiropraksi, sumpah Mas, ikut Mas, ikut kiropraksi. Sampai dipijit-pijit. Tukang pijit saya panggilin. Sampai kesalah tiga saya berobat dipijit. Ya, enggak sembuh juga, berkurang sih. Masih nyeri juga. Sampai terakhir itu terapinya adalah waktu itu rekan saya satu divisi spine Dr. Ajit ngomong, apakah perlu dioperasi Dok? Saya sudah, Dok, udah dioperasi aja kalau memang perlu pakai endoskopi. Beliau pun masih maju mundur maju sama juga. Sampai hari ada teman ngomong, bagaimana kalau kita rekan radio frekuensi ablasi salah satu pain management. Sama aja Mas, radio frekuensi ablasi itu ada ditusuk juga.
Sampai bilang gak nyeri. Nyeri juga mas. Ya, saya dilakukan itu jangan cuma sekali mas. Oh berkali-kali dipakai itu. Dan itu ablas itu dimanipulasi sarafnya. Berkurang. Dengan berkurang saya bisa melakukan aktivitas kembali dan merecall apa sih yang saya kemarin lakukan, salahnya saya apa sih. Oh berat badan saya, oke saya kurangi. Oh aktivitas saya yang sadis misalnya, ngangkat-angkat junjung, nah itu udah gak lagi. Nah ini nanti dan terakhir kita berikan bagaimana tips yang kita melakukan. Kalau dokter Acil kan sudah it's finished, dia udah dioperasi, dia selesai dia. Kalau saya masih berproblem sebetulnya. Sampai saat ini pun duduk yang bagaimana yang nyaman, kadang juga masih nyeri. Masih nyeri. Bukan dipelihara. Cuma maju mundur aja gitu nyerinya.
Ini kejadian tahun berapa nih dokter Happy ini?
Jangan kan tahun, baru 3 bulan yang lalu.
Saya kira itu udah cerita lama gitu kan. Oh iya. Oke, jadi ini penyebabnya kenapa dokter Happy jadi terlihat lebih berkurang berat badannya ya.
Menjiwai
ya. Oke. Nah, kalau dokter Faris udah dioperasi ya.
Iya, Mas.
Oke, akhirnya keputusan untuk menjalani operasi. Kalau tadi dokter Happy apa ya? Fisioterapi ya berarti ya.
Iya, saya fisioterapi dan menjalankan beberapa manajemen pain management.
Oke. Nah, kalau dokter Faris akhirnya memutuskan ya udahlah dioperasi ini karena
kalau dia udah enggak ada pilihan lain saya enggak potong. Dia bandel, ini trauma juga sebetulnya trauma. Sudah tahu sakit punggung sebenarnya orang-orang yang saya potong sedikit Mas. Orang yang punya sakit punggung itu sudah punya alarm. You tuh punya sakit punggung. You tuh punya low back pain. Hati-hati dong. Nah, ini dia. Saya itu juga sebenarnya sudah lama mas, ya sudah pernah sakit itu, ya dulu pernah ya, Farid ya sampai dia nganterin ke MRI, ini bukan yang satu kali, ini udah dua kali, ya kali kedua ini, jadi saya nggak tahu, jadi yang kalau dokter Faris itu sudah tahu dibilangin gini, dokter Faris ya jangan olahraga yang banyak memutar pinggul, ya boxen kemudian ini dia ikut tenis malah, bandel memang, yang dilawan orang yang sudah ahli tenisnya sudah jago, ya pulang tenis langsung dia. Di semes langsung. Ini pengalaman beliau nih.
Ceritanya berarti trauma dari itu.
Iya betul mas.
Gimana ceritanya?
Terus kemudian nyeri sudah tidak tertahankan.
Nyeri daerah umum. Berarti cedera olahraga ya?
Ya bisa. Maksud, tapi memang kan sudah ada. Basicnya sudah ada. Kemudian ditambah adanya kegiatan yang cukup berat itu. Olahraga. Posisi mungkin salah atau agak jatuh waktu itu. Kemudian nyeri selang 2 hari nyeri muncul hebat. MRI evaluasi sudah tidak mungkin ini kalau hanya dengan pain management, jadi akhirnya diputuskan untuk tindakan operasi.
Oke. Kejadiannya berarti juga belum setahun ya atau
belum?
Belum. Agustus tahun lalu. 6 bulan yang lalu. Oh, ya. Cepat banget nularnya ya.
Ya sangat menular itu.
Saya sirnya deg-degan.
Jadi hati-hati berkat nyeri punggung. Dan sebetulnya teman-teman dokter itu juga banyak. Kami secara diam-diam suka ngomong kadang-kadang ada rekan saya yang bilang kan, "Mas, udah sembuh belum?" "Belum." Ada tukang pijat ajaib nih mas, mau nggak mbak? Nggak mau. Pasti kalau yang seperti model macam saya mau nggak mau, segala cara dilakukan.
Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih bersama dokter Happy dan juga dokter Faris nih ya tentang nyeri punggung nih. Kalau misalnya ada di antara ada juga yang punya keluhan yang sama nih kerabat Imalde, ya boleh banget langsung konsultasi di sini ya di 0811-2710-44. Imalde 104.4 FM Semarang Female Station. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih bersama dokter Happy Kurnia, spesialis bedah saraf, dan juga dokter Faris Eka Setiawan. Ini PPDS bedah saraf ya. Nyeri punggung. Nah, ini kalau misalnya ngeliat dokter Faris ini kan masih muda ya. Nah, berarti ini nyeri punggung ini bisa terjadi di usia berapapun ya? Atau ada usia-usia yang lebih beresiko besar nih terkena nyeri punggung nih? Ya, dokter Faris?
Ya, memang ternyata pada kasus-kasus yang kita temui sehari-hari memang banyak juga pada usia-usia muda mas. Artinya usia yang di atas 20 tahun sampai 30 tahun itu juga mulai banyak. Memang mayoritas masih di usia yang di atas 30 sampai 50 itu juga ada. Tapi memang tidak menutup kemungkinan pada yang masih usia muda itu juga bisa.
Nah biasanya penyebabnya apa sih nih? Kalau tadi kan pengalaman Dr. Faris karena dari cedera olahraga.
Memang banyak kasus juga karena mungkin adanya trauma ya, jadi ada kejadian yang dia jatuh atau dia mengangkat beban yang berat dan itu terjadi berulang itu dengan posisi cara mengangkat yang tidak betul itu juga meningkatkan resiko. Pada pekerja-pekerja yang Yunsewu yang dia memang kesehariannya harus mengangkat barang yang berat itu, kalau kita evaluasi makin bertambah usianya itu upaya jaringan-jaringan lunak di sekitar pembungkus saraf itu akan melakukan kompensasi untuk menebal, untuk memperkuat. Nah itu akibatnya bisa menimbulkan salah satunya nyeri.
Nyeri tadi.
Iya. Ya.
Oke. Nah untuk pencegahannya ini seperti apa berarti nih? Kalau misalnya tadi apalagi sering bertambahnya usia gitu kan. Kalau misalnya masih muda kan berarti kan Dr. Faris kan sekarang udah harus menghindari olahraga yang cenderung berat ya betul, kan. Betul. Nah kalau untuk yang sering bertambahnya usia ini gimana nih?
Yang pasti penguatan otot itu juga penting.
Oke,
penguatan otot-otot ya. Yang di core muscle istilahnya itu itu juga penting salah satu untuk membagi beban ketika kita melakukan aktivitas atau mengangkat sesuatu. Tetapi yang tidak kalah penting juga positioning untuk kita ketika untuk mengangkat sehari-hari kan kita galau.
Iya benar.
Itu kan sesuatu yang oh bisa nih, tetapi kalau posisinya salah suatu ketika ada seperti hampir jatuh dan lain-lain itu kompensasi badannya akan berubah secara cepat. Nah itu bisa juga menimbulkan masalah di kemudian hari.
Okay.
Jadi memang gaya hidup kemudian yang disampaikan Dr. Happy tadi tentang berat badan itu juga salah satu faktor-faktor yang memiliki peran untuk munculnya nyeri punggung bawah.
Oke, baiklah, saya kayaknya harus menurunkan berat badan juga nih ya.
Biar untuk nanti mau puasa aman. Kan?
Iya,
kalau puasa ini mungkin bisa deh.
Nah, masalahnya itu setelah puasa nih, Dok, ya.
Setelah puasa tuh maghrib maksudnya. Iya.
Nah, bisa nih sarannya nih bagi para penderita yang mengalami nyeri punggung bawah nih, yang mereka masih takut nih untuk melakukan pengobatan medis nih. Kalau tuh Faris kan udah karena medis ya udah, masa saya nggak pakai medis gitu kan. Nah, untuk yang masih takut-takut, udahlah, udah pijit aja deh gitu kan. Pasti yang alternatifnya kesana kan.
Ya.
Walaupun itu hanya untuk jangka pendek ya.
Betul. Ya tetap silahkan untuk memilih untuk pengobatan yang dengan pijat dan lain-lain itu silakan, ada masalah. Tetapi ketika sesuatu itu dirasakan tidak membaik atau disertai keluhan-keluhan yang adanya kelemahan anggota gerak, kemudian kakinya mulai sulit untuk pakai sendal misalkan gitu, atau dia merasa kencing kemudian buang air besarnya terganggu, itu sebaiknya segeralah mencari pertolongan medis. Artinya sebelum hal-hal itu terjadi, karena ketika hal-hal itu mulai terjadi itu untuk mengembalikan fungsi kembali normal itu juga tidak mudah gitu loh. Banyak kasus-kasus yang bisa menetap gitu loh.
Oke, berarti kalau misalnya lebih baik diatasi lebih awal ya, lebih betul, dini betul. Ya.
Setidaknya kita melakukan beberapa pemeriksaan lah untuk cek apakah ini murni ada jepitan atau bisa jadi hanya faktor dari ototnya, ototnya cedera, ketarik gitu, itu juga bisa.
Itu apakah prosedurnya bisa langsung ke bedah saraf atau ada prosedur dulu nih kalau misalnya ada ngerasai keluhan-keluhan seperti itu tadi?
Saya rasa bisa ke semua teman-teman di medis, bisa ke dokter umum, bisa kemudian nanti ke dokter sejawat kita di bagian saraf itu juga bisa. Tetapi kalau memang nanti diperlukan, mereka biasanya akan perlu konsul ke kita, atau beberapa pasien juga bisa langsung datang ke bagian bedah saraf. Tapi kalau dari kita mungkin ya perlu melakukan pemeriksaan yang untuk menyingkirkan istilahnya, untuk apakah ini sesuatu yang memang menjepit dari sum-sum tulang belakangnya atau faktor lain, biasanya dengan MRI tulang belakang. Tapi sesuai kasus baik kasusnya nanti kita lihat.
Oke, harus lebih detail lagi ya, diketahui juga nih Pak apa penyebabnya.
Betul,
ya.
Betul.
Sehingga tahu juga nih penanganannya seperti apa ya. Ya. Oke. Nah, Dokter Happy sendiri ini, ini kan belum melakukan tindak operasi nih ya. Nih bagaimana menjalani kehidupannya? Bedanya apa nih kalau Dokter Faris sudah beraktivitas seperti normal dan seperti biasa lagi ya setelah menjalani operasi ya?
Ya.
Nah, kalau Dokter Happy nih gimana nih?
Baik, pemirsa Radio Melda. Jadi begini, ada kata-kata disebutnya defable. Secara enggak sadar kita kan dia totally defable ya. Kalau totally defable, mungkin di sini diartikan bahwa pasien itu tidak bisa bergerak atau pasien tidak bisa melakukan aktivitas. Jangan salah, sebetulnya kata-kata defable itu yang parsial. Bukan judgement dia dengan keterbatasan. Seorang
pasien atau seorang penderita ya, boleh dibilang yang sakit kemudian di warning, tentunya ini menjadi defable lah setelahnya, tetapi partially di situ. Kenapa? Karena aktivitas biasa yang dia lakukan bisa angkat berat dan lain sebagainya menjadi warning buat dia. Kalau dilakukan nanti dia ngerjang, sakit loh kayak gitu. Itu sebenarnya boleh dibilang defable. Nah, jadi bapak dan ibu, kata-kata defable, kata orang bisa nobody is perfect. Oh, tidak semua orang tuh sempurna, ya. Pasti ada punya kekurangan ya. Nah, itu dia. Pada orang dengan nyeri punggung pun bukan juga berarti dia dikatakan bahwa dia sebenarnya defable. Pertama, defable bisa disebabkan karena memang pernah trauma, jadi terbatas gerakannya pada gerakan tertentu. Kemudian ada penyakit-penyakit yang lain, mohon maaf, seperti penyakit jantung, paru dan lain sebagainya, yang mengatakan dia tidak bisa beraktivitas berat semuanya. Juga ada penyakit yang disebabkan degeneratif. Ya, atau masa degeneratif. Ya, udah sepuh. Kalau udah sepuh, semuanya dalam mode Siri. Kalau di handphone katanya gitu ya. Files comment. Ya. Nah, tolong dibawakan. Nah, itu memang paling aman ya. Atau model ini touchscreen. Kalau ini kan cuma moving finger aja langsung. Tolong dong ini diangkat ke sana. Itu memang salah satu hal yang bisa memudahkan. Bukannya joke, tetapi kalau sampai sakit lagi, sudah akan parah. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama kita sebagai seorang atau seorang penyintas atau orang yang kemudian nyeri punggung, pernah menderita nyeri punggung, diharapkan juga aware dengan sakitnya. Jaga. Dijaga apa ya? Jaga kondisi kita. Kita tahu kita nyeri kita tuh masih ada. Bisa timbul sewaktu-waktu? Iya. Pahami pencetusnya. Apa yang jadikan pencetus di situ? Apakah karena traumanya? Biasanya sering lupa. Orang yang sudah punya sakit nyeri punggung, jangankan gitu. Yang paling susah itu walaupun kayak seumur masih saya, katanya saya masih muda kan gitu, dibilangnya tadi udah tua sama Mas. Bisa Mas Odi dibayangin bawa tas kecil, kita naik pesawat atau naik kereta, bingung mau ngangkat gimana, kayaknya masih kuat, tapi begitu mau naruh koper ke atas, celingak-celinguk, bingung, minta tolong Mas diantar ke atas. Kenapa? Begitu kita narik, angkat koper kita ke atas, biasanya kita tahu itu akan bikin nyeri. Atau di conveyor belt kalau di bandara itu nunggu bagasinya keluar, kadang-kadang gitu. Lupa kita tarik tangan satu. Wah, itu dia. Yang sering kita lupa, ya bukan lupa diri, karena udah lupa kalau kita pilih. Ini juga terjadi waktu saya melakukan perjalanan, istri saya teriak, jangan angkat. Gimana mau ngangkat? Kopernya udah sampai di depan, gede lagi. Kalau gak diangkat, muter lagi kan memang. Dan kita ada ketinggalan, jadi gimana nih, mau gak mau panggil, cek, gak apa-apa kok, gak apa-apa, saya tahu caranya, begitu. Nah itu, memang begitu, nyeri juga ya. Nah ini yang kita harus mengetahui. Dan bapak ibu yang punya nyeri punggung, sama, maksudnya bukan bikin perkumpulan penderita nyeri punggung, itu bukan ya. Pertama adalah duduk. Duduk yang terlalu lama, ya, itu lebih dari 1 jam, di pekerjaan dengan kursi yang seadanya tentunya juga akan membuat tekanan perut itu meningkat. Nah ini juga kita harus setiap 1-2 jam itu kadang-kadang berdiri, berjalanlah sedikit untuk relaksasi, kemudian kita kembali lagi. Selain kita berat badannya, yang kedua juga posisi pada saat kita tidur, dan kita perlu perhatikan ya. Kalau perlu kita lihat, ini yang paling susah. Kalau gitu kan tidur di matras aja gimana ya? Ya silakan kalau itu nyaman. Tapi perlu kita lihat bagaimana sekarang pakainya spring bed ya, istilahnya ya. Kalau dulu kan matras gitu. Memang seorang orang nyeri punggung itu melakukan upaya bermacam-macam. Sampai mereka kadang mengganti spring bednya dengan yang ortopedik, yang keras. Yang kalau kita membel di situ nggak kemana-mana, keras. Itu memang nyaman, ya. Tapi posisi bagaimana tidur yang nyaman, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, didapat dari mana informasi itu? Kita bisa mendapatkan informasi tentunya dengan bijak kita menyaring dari diri luar ya. Kita lihat dari YouTube itu juga kadang-kadang begini. Itu memang ada yang benarnya juga, tetapi juga tidak, jangan ditelan semuanya. Kemudian dari dokter rehabilitasi medik pun, kita juga bisa bertanya, dok bagaimana posisi yang nyaman, bagaimana posisi yang begini-begini. Termasuk nanti pasti beliau akan memberikan, sayang sekali di Semarang ini belum ada yang mengkhususkan memegang tulang belakang. Rehabilitasi medik di sini rekan-rekan kita masih umum. Padahal banyak kan penyumbang terbesar nyeri itu di tulang belakang, di punggung. Pasien datang, kalau kita lihat kalau rehab itu mejanya aja khusus, tempat tidur buat rehabilitasinya khusus, alat-alatnya khusus. Jadi bukan hanya ngomong tentang otot, tetapi dengan otot-otot tulang belakang ini yang perlu kita ketahui.
Oke, nah perannya dari
dokter rehabilitasi medik ini seperti apa nih kalau ya, dalam kasus?
Jadi begini, Bapak dan Ibu, saya bukan mengecilkan peran, tapi beliau tuh lebih banyak memberikan masukan. Apa saya bilang, kami sebagai seorang dokter bedah di sini yang kita kan, kami bukan the best yang mengerjakan itu, kami kemudian kami ini operasi ini berhasil karena kami, bukan. Sebenarnya tim. Karena setelah itu selesai operasi itu harus dilihat dulu, ini pasien harus bisa jalan, pasien harus bisa berdiri. Itu bukan dari omongannya dokter bedahnya. Dokter bedah mah ngeliatin pekerjaan gua beres, selesai, udah operasi ini beres, udah. You sembuh katanya, lo harusnya you harus sembuh. Tapi di sini yang kita jadi ini, kita tuh berkolaborasi dengan rekan-rekan rehab. Yang otomatis kalau rehab yang maunya, yang mau tulang belakang lah ya sesuai dengan itu. Dan dia akan memberikan, Bapak Ibu, pertama begini dulu ya, miring kiri kanan dulu ya, nanti pakai korset ya, aktivitasnya apa, kalau nanti begini olahraganya apa, terus terapinya dari mulai terapi biasa, terapi jalan berdiri, dan kemudian termasuk juga yang hidroterapi. Ini yang harusnya mulai ada dan harus dilihat bahwa semua hospital itu juga harus punya melihat seperti ini, karena orang nyeri punggung itu banyak, Mas Odi, dan selalu bertanyanya selalu ke dokternya. Ke dokter satunya ngomong, itu urusannya dokter bedah saraf itu. Kan you dioperasi, lu sana balik sama dokter bedah saraf atau dokter ortopedi yang operasi. Lu balik tanya sama dia, dokter ortopedi kan sudah dioperasi. Posisinya bagus, bagus kalau saya bagus. Tapi masih nyeri dok. Nah ini dia, ada problem tertentu menyangkut seperti penyakit dalam, seperti para penderita diabetes. Itu juga nyerinya berbeda mas. Awet kalau dibilang. Iya, begitu. Jadi tidak dipungkiri memang ada katakan di survei itu dan literatur mengatakan bahwa para penderita dengan diabetes, gula yang cukup tinggi, nyerinya tuh awet atau nyerinya kan kadang-kadang bertambah karena suatu proses peradangan, baik itu instrumentasi ya, apalagi dipasang instrumen, ataupun yang mungkin mengalami akut pada misalnya injury pada darah tulang belakang. Ini yang perlu kita garis bawahi dari mana. Jadi boleh dibilang penanganan nyeri tulang belakang itu bukan punya salah satu bidang, tetapi itu harus dielaborasi dengan banyak bidang lain. Teman saraf juga masuk, bedah di sini juga berperan, gizi klinik juga masuk di situ untuk mengontrol berat badannya kalau memang ada problem, rehabilitasi medis juga masuk di situ. Jadi kita tim pasien itu, jadi tidak melulu datang akan mengatakan ini kan habis Anda operasi, kenapa enggak sembuh? Kalau dokternya nakan sembuh jangan minta sama saya, sembuh minta sama Allah gitu aja. Ya, kalau cuma minta sama saya dokter ya, maka orang saya juga sakit sama-sama seperti itu. Jadi di sini kita berelaborasi bersama, kita harus jelaskan pada orang sakit, Bapak Ibu tuh sakit punggung ya. Jadi harus hati-hati. Jadi harus dijaga begini. Kalau nyeri datang ke sini Bu, nanti untuk ditangani. Kalau nyeri perlu penanganan nanti akan ke sini. Yang menangani dokter ini. Itulah yang pasien itu selalu mengatakan, kalau saya sakit dan disoperasi, saya akan kembali datang ke dokter yang sama. Nah, ataupun nanti dokternya yang sama juga bingung, masih sakit terus ya. Kayak orang ujian gitu loh. Beliau datang lagi. Kenapa ya? Udah. Nah, ini harus diapain? Ternyata ada problem yang kebiasaannya tidak tersampaikan. Mungkin balik udah dioperasi bagus, angkat junjung lagi sama. Jadi boleh dikatakan kalau sudah pernah dioperasi boleh dibilang kita cacat nih. Dijaga jangan minta balik kayak awal, kayak sebelum operasi. Oh, dulu saya sakit punggung. Oh, sekarang sudah operasi ini. Oh, saya angkat junjung lagi. Nah, ambiar. Nah, padahal diharapkan dengan begini, beliau-beliau, mohon maaf yang nyeri punggung, kemudian maaf yang menjalani operasi ya, baik operasi yang minimal invasif maupun operasi yang sampai dipasang pen segala macam, kita katakan bahwa sebenarnya setelah dioperasi beliau-beliau itu sebenarnya partial dependent, tetapi masih bisa menjaga diri, ke kamar mandi sendiri, ambil apa-apa sendiri, ke toilet sendiri, jalan sendiri, naik kendaraan masih bisa, ya. Nah inilah kadang-kadang tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah kenapa nyerinya setia menemani saya. Nah, akhirnya datang terus, nyerinya masih, kalau dibilang pasti nyerinya berkurang. Iya. Skalanya seberapa? Nah inilah kadang-kadang yang tidak kita ketahui, pingin nyerinya hilang sama sekali. Itu dia, Mas.
Oke, berarti bisa dibilang nyerinya nggak bisa hilang sama sekali.
Sebetulnya ya? Bukan nggak bisa hilang sama betul sekali ya. Kalau saya bilang, kita juga nggak ngerti. Kalau saya mengatakan, berapa sih proses nyerinya akan hilang? Oh, mungkin nyeri akan hilang kira-kira 2 minggu akan menghilang setelah proses peradangan menghilang. Pakai apa? Tapi ini dari umur. Dilihat dari kasus yang mendasari. Iya, iya. Tidak semua kasus sama, apalagi dengan underlying disease seperti penyakit-penyakit sistemik lainnya yang mungkin akan memperberat, akan menambah ganduli silahnya.
Iya, iya, iya.
Ada yang kebiasaan misalnya kalau kita keranjang sabah penyakit autoimun, di tahun ini peradangan, proses peradangan kan nggak akan berkurang terus. Selalu ada. Kalau selama radang ya masih akan nyeri. Gitu.
Oke, nah itu dia terapi molda ya. Oke, nanti kita bakal pengen tahu lagi nih. Sekarang sebagai penyintas gimana nih menjalani kehidupan? Apakah ada yang berubah nih dari Dokter Faris dan Dokter Happy ya? Tapi nanti kita akan cari tahu kerabat Imalda ya. Masih di Rolling in the Morning Imalda FM. Imalda 104.4 FM Semarang Female Station. Nah, ini nih sebagai seorang penyintas nih, Dokter Faris nih. Sekarang berarti sudah melakukan operasi, apakah sekarang masih menjalani fisioterapi atau ya sudah kembali beraktivitas normal seperti biasa?
Ya, setelah operasi itu kita istilahnya rehabilitasi ya, Mas.
Rehabilitasi. Jadi,
fase ya, kembali, mempersiapkan kembali untuk bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu loh. Itu dibantu, dijembatani dengan fisioterapi, kemudian dengan penggunaan korset, kemudian dengan penguatan-penguatan otot penopang tubuh kita. Itu rangkaian yang dilakukan hingga akhirnya nanti sudah baik, kemudian biasanya 2-3 bulan itu sudah, harapannya sudah bisa kembali.
Berarti sekarang udah normal, bisa tidur nyenyak ya?
Ya, alhamdulillah.
Udah itu bisa. Tadi saya sempat diceritain sama Dokter Happy kalau sholat sampai nangis juga, duduk gitu ya.
Itu sekarang, saking nyerinya apa saking nyeri, menyesalnya?
Nah, berarti sholat udah seperti keren, udah seperti biasa ya, nggak duduk lagi ya?
Ya, kita kira-kira 1 bulan lah itu. Proses itu berlangsung. Sebenarnya kita yang, jadi gini Mas, nyeri itu kan ada memori kita ya. Jadi ketika kita sudah pernah merasakan nyeri yang hebat itu kita jadi takut. Ketika kita akan melakukan gerakan yang sedikit lebih ekstrim itu kita jangan takut kalau muncul. Jadi sehingga itu yang jadi rem buat kita
membatasi. Antisipasinya ya. Oke, nah kalau misalnya Dokter Happy, apa nih yang berubah nih?
Yang pertama ya, tentunya yang berubah ya dari apa ya, gaya hidup kita, bukan gaya hidup, style kita yang nggak mau belanja nggak apa. Sekarang susah gaya hidup, nggak ke mall tapi ke ini apa namanya, belanja online sama aja. Tapi maksudnya begini Bapak dan Ibu pendengar yang setia, kita merubah dalam arti itu tadi Dokter Faris bilang ya, kehati-hatian kita, perilaku kita, biasa kita. Saya juga nggak bisa mengatakan, dok saya ini kepala keluarga, pekerjaan saya angkat junjung loh. Kalau ini saya suruh cari, nah ini yang saya nggak bisa ngasih solusi ya di sini. Jadi kami pun sendiri sebagai seorang dokter punya keterbatasan memberikan solusi. Atau mungkin saya dengan kepala keluarga dan saya bekerja karena saya sakit punggung bahkan dioperasi. Profesi apa yang saya harus jalani? Dokter kan bilang nggak boleh ngaku junjung. Sementara pekerjaan saya angkat junjung. Nggak mungkin dong saya kerja sini dengan dinsos atau saya jadi ngasih kerjaan kan tidak. Tetapi yang kita boleh garis besarnya tadi Mas kayak bilang bahwa kami itu tidak bekerja sendiri, bahkan di situ aslinya seharusnya seorang menderita atau seorang pasien nyeri punggung yang bahkan itu bisa, nah ini dia yang menggugah sebuah rumah sakit untuk memberikan informasi kepada orang sakit, at least di sini bukan hanya orang sakit tetapi keluarga yang sakit pun juga diberikan info yang bagus. Kita mau datang itu tanya siapa, mesti tanya sama dokter kan. Ya kalau Mas Odi bilang saya sakit punggung, ketemu dokternya biar aja yuk ngobrol sampai abis-abisan gini-gini. Terakhirnya cuma dapat petua, ya jaga punggung ya, baik-baik ya, jangan akrobat, misalnya makan ini dan badan turunin ya, obat kalau nyeri dimakan ya, kontrol nanti gini, pasti itu yang didapatkan. Bosen nggak Mas, kalau dapat, bosen kan? Begitu juga dokternya ngeri juga kalau datang, ini pasien datang, besoknya datang, dok masih nyeri, aduh. Itu kayak orang ujian lagi Mas. Begitu pasien datang ke tempat praktek, saya masih nyeri. Di otak kami itu 1000 kali kita harus mikir, ini diapain lagi ya gitu ya. Udah kadang-kadang kalau ada dokter yang jujur ngomong, terus terang saya gak bisa lagi nih ngapain nih. Malu kan ngomong gitu. Coba ibu dijalanin ini, apa ibu coba konsul ke sana atau bapak coba melakukan ini. Pasti ada. Saya rasa tidak semua dokter di sini
hebat-hebat langsung punya solusi yang langsung wah ini harus dibegini kan harus tidak, pasti punya solusi lain di sini, rehablah dulu. Ya, bahkan kami pun juga sebagai dokter bedah yang berkecimpung di tulang belakang pasti tidak akan langsung menge-judge untuk sebuah operasi. Dan ini judgement sebuah operasi itu bukan datang dari yang kita harus garis bawahi, bukan datang dari dokter lain yang tidak melakukan operasi, tapi harus dari dokter yang melakukan operasi. Kadang pasien itu terprovokit dengan saya sembuh harus dengan operasi. Nah, ini yang kita mengatakan pasien menggantungkan kadang ke kita dengan pingin dioperasi pasti akan sembuh. Padahal belum tentu. Begitu dioperasi ternyata atau kita lakukan operasi ini tidak memungkinkan. Karena pertama jantungnya, kemudian usia, osteoporosisnya juga, dan kemudian kita edukasi bahwa mungkin ada terapi lain, ya alternatif terapi yang masih bisa dijalankan. Jadi kita ngelakukan boleh bilang ah yang dibilang untuk terapi klise, sayang juga sama ngomongkan klise. Berarti begini, bagaimana kita bersikap hati-hati dalam perjalanan, kalau kita melakukan aktivitas, lihat tempat duduk, lihat situasi. Anda kan sudah pernah sakit, kayak dokter Faris bilang, kita jadi bukan berarti tidak terunyur, ini lantai licin ya, jangan diterjang, lihatlah. Jadi kita harus mawas diri dengan keadaan gitu, karena saat ini kita masih jalan, bisa jalan. Saat ini nyerinya bisa kita anulir kita ini. Dengan begitu apa yang kita lakukan, cegah supaya nyerinya tidak bertambah parah. Atau cegah sesuatu yang akan memperparah ini apa nyerinya. Nah, di sini kita awareness. Sebenarnya kalau orang sudah pernah sakit, ya mohon maaf kalau orang misalnya sakit pernah kena stroke kemudian sembuh, pasti kan dia akan ngerem. Gue jangan sampai nih makan kambing, katanya begitu, makan kambing ya udah kasihin ke temennya atau dikirim ke dokternya, nggak apa-apa kambingnya gitu ya, satenya maksudnya bukan kambingnya ya. Nah, jadi kita lebih sebetulnya inilah pola hidup yang kita harus jalani. Itu dari saya bilang kalau orang sakit itu sebenarnya sudah difabel loh mas, kata-kata difabel, tapi tidak sadis difabelnya. Jadi kita lebih berhati-hati. Oh sekarang saya tadi dokter Faris cerita sholatnya sampai nangis, itu saking menyesalnya apa saking karena saya juga jalanin dalam arti gini, ini kusuk nggak ya, karena kan biasa sholatnya seperti biasa, ini rekaat keberapa ya, orang yang biasanya suka lewat-lewat ini rekaat keberapa? Saya jadi bingung ini sampai kita diskusi dengan para di kajian itu dengan para ustadz dan ahli agama, apakah sholat saya ini Anda kena uzur sebenarnya. Dengan kena uzur itu sebenarnya bukan dikasih, sudah dikurangi dosanya, katanya begitu. Wah lumayan dong dosa saya dikurangi, tetapi keterima atau tidak urusan saya nggak tahu. Saya sama-sama, kita tuh kalau ujian itu taunya hasil akhirnya aja yang bilang. Jadi gimana, lakukanlah dengan baik. Jadi kalau sholat ya udah sholat, keterima nggak, kita nggak bisa ngomong keterima atau tidak, Pak Ustadznya aja juga ngerti, yang ahli yang lebih ini nggak tahu ya. Jadi makanya kita sholat dengan khusyuk, sholatlah dengan cara apapun yang satu kita beli.
Tentang apa sih ya, tentang nyeri punggung belakang. Nah, bagaimana hidup dengan nyeri punggung belakang, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita menyapa dulu nih yang selalu ceria nih ya, sesuai dengan namanya ya, kalau ketemu ya, tadi datang-datang langsung menyapa saya dengan ceria sekali, Dr. Happy Kurnia, spesialis bedah saraf. Selamat pagi Dr. Happy.
Selamat pagi Mas Odi, selamat pagi pendengar Imelda yang setia. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya, semoga hari ini ceria.
Ceria, ya Dr. Happy ini selalu ceria pokoknya bawahnya ya. Oke, Dr. Happy gak sendirian ya, Dr. Happy kali ini ditemani sama PPDS bedah saraf, ada Dr. Faris Eka Setiawan. Selamat pagi Dokter Faris.
Selamat pagi Mas Odi.
Ini Dokter Faris juga udah pernah mampir juga ya ke sini ya, udah pernah kedua. Ya. Ini yang kedua ya. Nanti lanjut lagi ketiga dan seterusnya nih ya.
Amin.
Amin. Oke deh, ngomongin tentang nyeri punggung belakang nih ya. Nah, ini saya dapat bocoran nih. Katanya nih Dokter Happy dan Dokter Faris nih sebagai penyintas nyeri punggung juga ya.
Ya. Penyintas ceritanya jadi penyintas. Kerennya begitu. Jadi apa ya, Dokter Faris nanti biar beliau berkisah sendiri dan bagaimana kita harus menyiasati. Itu apakah karma bagaimana? Udah dokter, kemudian bedah saraf, nanganin juga yang tentang tulang belakang. Jadi penderita juga.
Jadi penderita. Nah ini gimana nih?
Nah ini dia. Apakah kita memang kan dokter spesialis harus gitu merasakan? Jadi memang. Jadi kalau bagaimana kita merasakan pasien yang nyeri tulang belakang?
sampai bagaimana rasanya kami sudah mendalami, maksudnya ikut mendalami ya, ikut merasakan. Jadi oh, oke lah, nyerinya seperti itu, kami tahu gitu loh. Apa yang harus kami lakukan? Nanti insya Allah kami akan sedikit bercerita pengalaman-pengalaman kami sebagai penyintas dan apa yang harus kami lakukan di situ. Ini ada yang sudah dilakukan bahkan sampai menjalani terapi operasi, dan yang satunya lagi tetap menjaga nyerinya sampai sekarang. Begitulah.
Oke, ini yang udah menjalani operasi ini siapa nih?
Jadi buka kartu.
Ini kayaknya kerabat Imal langsung, oh ternyata dokternya juga mengalami. Iya, ya, betul, gitu ya, kan. Gimana nih ceritanya? Siapa dulu nih mau cerita nih, buka-bukaan kartu nih?
Yang paling muda dulu.
Yang paling muda dulu ya. Ini, ya. Dokter Faris, gimana ceritanya dulu nih ngalami nyeri punggung nih waktu masih jadi dokter umum, atau sekarang waktu menjalani PPDS di bedah saraf?
Ya, kebetulan waktu menjalani mas, jadi memang jadi PPDS juga mendalami, lebih dalam lagi jadi pasien juga mas.
Oh, jadi pasien juga. Itu dulu ceritanya gimana sih, apa akhirnya, oh ini kayaknya saya ngalami nyeri punggung, langsung udah ngerti berarti lewat tanda-tandanya gitu. Kalau yang masyarakat awam seperti saya kan masih, enggak, cuma capek doang, istirahat gitu kan.
Ya, ya, emang awalnya seperti itu, jadi nyeri, kemudian kita rasakan kok makin berat, makin tidak nyaman, mengganggu, terutama mengganggu kegiatan kita, aktivitas sehari-hari, kemudian berobat juga ke dokter Happy, ke dokter Asi. jadi pasien juga.
Ini jadi kayak penyakit menular. Jadi itulah yang dialami di bagian kami, di departemen kami, bahwa penyakit punggung itu, nyeri punggung itu menular gitu.
Oke, terus gimana nih? Akhirnya berobat ke dokter Happy World itu udah yakin, oh kayaknya saya nyeri punggung nih dok gitu ya.
Ya sedikit udah. Banyak yakin mas.
Jadi, oh udah bisa mendiagnosa sendiri lah ya.
Kira-kira arahnya kemana, kemudian dilakukan pemeriksaan MRI itu. Ya awal-awal memang bisa ditahan dengan obat-obat nyeri, kemudian dilakukan manajemen nyeri yang invasif tetapi tidak seberat yang operasi gitu. Kemudian membaik, beberapa waktu kok muncul lagi, mengganggu lagi, ya mau gak mau akhirnya melangkah ke tindakan operasi.
Oke, nah ini nyerinya yang dirasa seperti apa sih, nyeri punggungnya nih yang dirasa sama dokter Faris?
Nyerinya nyeri hebat mas, jadi memang pasien-pasien dengan nyeri punggung bawah itu tidak bisa disepelekan nyerinya gitu kan, karena mulai mengganggu aktivitas, bahkan untuk sekedar kegiatan sholat atau kegiatan tidur itu nyeri sekali untuk pasien-pasien yang pada fase-fase akut itu, nyeri sekali.
Oke, nyeri punggung ini berarti punggung itu yang nyeri itu bagian mananya sih? Kalau
yang
punggung
bawah.
Itu, bawah
bisa,
itu.
Memang ada beberapa titik, bisa di bagian leher, kemudian di punggung bawah, tetapi yang kemarin kita rasakan itu terutama yang di punggung bawah, dan itu banyak pasien memang mengeluhnya di nyeri punggung bawah.
Punggung bawah tuh batasannya sampai mana ya kalau punggung bawah tuh?
Mulai di daerah belakang perut itu, belakang sampai perut, pinggul. Sampai,
pinggul ya, itu ya.
Itu kadang disertai ada rasa menjalar ke kaki, telapak kaki, atau sepanjang perjalanan saraf di kaki kanan-kiri, tungkai itu bisa disertai seperti itu. Ada yang nyerinya hanya di punggungnya saja, tetapi banyak juga yang disertai rasa menjalar. Oh, mungkin dokter Happy bisa menambahkan.
Nah nih, gimana dokter, tadi pasiennya udah cerita nih.
Sahabat Imelda, terima kasih nih, saya dikupas nih bro, sama Mas Odi nih. Jadi begini, para pendengar yang setia, juga mungkin ada pasien saya di sini. Saya merasakan penderitaannya sama dia. Jadi saya kadang-kadang bisa mengatakan memang saya merasakan nyerinya seperti itu. Jadi sebikin memberikan skrip saja bahwa nyeri punggung itu memang ada dari atas. Jadi punggung atas itu di belakang, di setelah leher, terus ke bawah, terus ya sampai ke tulang ekor, kita bilangnya nyeri punggung. Kita bilang low back pain. Ya, low back pain di situ. Tapi yang paling dan menyumbang nyeri yang paling banyak ya di bidang medis itu adalah punggung bawah. Hampir kurang lebih 55% nyeri punggung bawah ini yang sering terjadi pada kasus-kasus yang ada. Baik itu disebabkan ya kebanyakan karena trauma. Trauma itu terus terang kalau saya sendiri, saya karena trauma. Ya. Dan kemudian juga ada idiopatik ya, hal yang tidak ditahu, kemudian ada infeksi juga, ada disebabkan karena mohon maaf vaskuler ya di sini, dan kemudian degeneratif atau penurunan. Jadi nyeri punggung bawah itu tidak bisa disamakan antara satu pasien dan pasien yang lain. Bervariatif mas ya. Jadi kalau saya tanya kepada pasien, oke lah Anda sakit punggung, ya
saya nggak akan ngomong satu. Satu itu biasa, yang kita abaikan. Dari nomor 5 nih, dari nomor, maaf ya, nomor 3 udah mulai linu-linu gitu, sampai nomor 10 pilih yang mana. Orang kalau yang pandai pasti, atau ambang pandai, makin minum yang 10 pak. Padahal kalau 10 sudah kami harus memberikan obat-obat yang sifatnya diinfus. Udah parah kan. Dan inilah yang terjadi, bagaimana nyerinya sangat-sangat tidak nyaman ya. Jadi meri itu bisa lokal ya, hanya di punggungnya saja, tapi bisa juga nyeri itu menjalar mulai dari punggung, bokong, kemudian ke paha dan lain sampai ke kaki, bahkan juga disertai dengan baal atau hilang rasa. Ya. Ini saya sedikit spesifikkan, ini pada yang trauma. Biasanya terjadinya karena akut, Mas. Jadi nggak sengaja nih mindah-mindah. Nih yang kejadian saya nggak sengaja cuman mindah meja kosong. Bapak namanya nakas ya, maaf ya. Nakas saya pindah. Tapi karena terlalu tinggi kemudian saya berputar ya, twisting. Nah, setelah itu mulai nyeri kok ya hari pertama. Hari kedua besoknya terpaksa jadi reok di bawah. Waduh, nyeri sini ini nih. Wah, nyerinya sampai hebat sekali. Sampai pun juga, walaupun saya seorang medis, saya juga membutuhkan teman-teman yang kebetulan di fungsional, juga di spine. Tolong dong saya diobati. Saya minum obat, apa yang obat nyeri saya minum. Ya. Dan itu juga sangat mengganggu sampai mualnya. Bahkan sampai kadang-kadang jadi mager. Ada obat yang diberikan untuk pereda, karena ototnya juga mengalami cedera. Jadi nyeri punggung itu bukan hanya, pertama, saraf yang kejepit. Ya. Yang kedua, bisa jadi ototnya juga dan pembungkusnya juga. Jadi tidak hanya serta-merta, wah saraf-saraf kejepit, enggak. Yang terjadi itu ada sampai ototnya pun juga mengalami ketegang, jadi cedera juga. Nah, ini yang gak nyaman. Dikasih obat nyeri cuma setengah jam. Habis itu nyeri lagi. Memang benar dikatakan dokter Acil, duduk gak nyaman, tidurnya gak nyaman. Mau ini sebetulnya membuat kita bahwa nyeri punggung seperti ini penanganannya, yang pertama kita memang harus dengan serta-merta mencari pengobatan untuk mengurangi, itu pasti. Yang kedua, mulai kita sadar. Nah, ini dia yang paling banyak dilakukan adalah mengurangi berat badan. Ada sedikit penelitian yang mengatakan nanti 30-40% dengan menurunkan berat badan dalam tanda petik ya. Karena waktu itu kata saya nyeri punggung, saya bisa nurunnya sampai 12 kilo. Kalau gitu nggak bisa turun ya. Nah, dari situ mulai, memang nggak doyan makan, Mas. Asli, kalau begitu nyerinya datang dan nyeri hebat, duduk di kursi makan itu nggak nyaman. Ya, mau duduk model apa saja nggak nyaman, mau sambil tiduran nggak nyaman. Akhirnya apa yang kita makan cuma sedikit. Ya, bermana nggak? Ya nggak mana. Akhirnya kita makan, habis itu jangankan di kursi ya, mohon maaf, ke toilet pun juga bingung. Duduk susah, nggak dudukin nggak gimana. Memang udah panggilan alam gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Makan buah-buahan. Ya. Sekarang nggak sadar kita melakukan fasting. Nggak tahu itu yang saya lakukan fasting apaan itu, intermittent fasting apa. Tapi karena makan minum nggak nyaman. Beda dengan murid saya, Dokter Acil, memang badannya kecil ya. Jadi perawakannya masih pelajar, perawakan pelajar kan masih kecil gitu. Sedangkan saya udah mulai berbobot begini ya. Mau nggak mau saya turunkan. Saya nggak sadar loh, makin lama kok badan saya kok semakin ini. Tapi begitu memang merejus ya, merejus nyerinya. Tetapi tidak langsung. Segala tindakan, segala upaya, istilahnya kalau kita bilang ikhtiar. Gimana caranya ngurung? Wah, dari mulai berenang. Ya, saya bingung mau berenang waktunya kapan? Sabtu. Jadi akhirnya saya berenang sama ibu-ibu, sama anak-anak itu. Pagi ngumpet-ngumpet saya berenang. Kayak apa gitu. Berkurang nggak? Ya, cukup. Kemudian mengenai konsumsi buah-buahan, apa sampai saya bingung, saya buahnya apa sih yang boleh makan? Boleh semua katanya. Akhirnya saya bilang ya tentunya memudahkan kita untuk ke belakang ya. Kita pakai buah pepaya lah kayak gitu. Banyak makan buah. Ya itulah Mas yang dengan, kalau orang sakit punggung itu memang gak suka, gak nyaman mau makan. Makanan apa di depan kita itu nyaman, gak nyaman. Dan why kita jadi sakit nyeri punggung itu paling tidak nyaman ya, karena kita yang biasa beraktivitas, seorang yang biasa beraktivitas tiba-tiba harus berhenti dan tiba-tiba harus istirahat, dikasih nyeri lagi. Yaudah, semua dunia tuh seakan-akan berhenti di situ. Nah, kita pasti akan berupaya setengah mati, gimana caranya tidak usah menghilangkan tapi meminimalkan sampai kita bisa beraktivitas untuk diri sendiri, itu pasti yang akan dilakukan.
Baik, gitu. Nah, ini kan POV nih ya, sudut pandang dari dokter ya. Nah, tapi kalau masyarakat awam kalau ngerasin nyeri, udah panggil tukang pijat, pijat. Nah, itu gimana?
Itu juga sama yang saya lakukan. segala upaya. Jadi saya pun juga sampai para pemirsa, saya bukannya gitu, sampai maksudnya dilakukan suntikan. Disuntik, iya, saya dilakukan disuntik, diberikan obat namanya pain management.
Oh, okay.
Pain management, dikasih obat, disuntikan oleh salah seorang dokter, kebetulan dokter bedah saraf juga, kebetulan junior di tempat saya, diinjeksi. Dan bahkan kalau saya diinjeksi, masya Allah, kakinya lemes. Iya, 6 jam lagi suruh lemes kakinya. Jadi habis diinjeksi, saya di kamar, wah gak bisa gerak nih kaki ini, gini, karena lemes ya. Dan itu pun juga tidak langsung segera hilang. Dan efeknya besoknya ketimbul lagi. Sampai kita lakukan apa? Didinginkan ototnya, didinginkan ototnya, di diketarkan ya, di tense istilahnya gitu. Tapi kalau tindakan itu hanya itu saja, ya tidak akan memberikan. Jadi namanya fisioterapi. Nah, inilah pentingnya fisioterapi. Di mana fisioterapi itu bukan hanya duduk di meja, di tempat tidur, kemudian di tense, ditarik, dipanaskan, tidak. Justru di sini peran seorang fisioterapis dan dokter rehabilitasi medik melihat problemnya apa sih sebenarnya. Itu yang beliau harus lihat. Yang pertama ini, oh ini karena memang mohon maaf, saya sendiri apa namanya tulang belakang saya agak berbelok ya, atau sklerosis ya. Jadi saya mengerti oh nanti bakal sekian nih. Jadi ada, saya tahu oh ini nanti umur sekian saya akan nyeri punggung. Memang terjadi, apalagi dipercepat dengan trauma. Nah, yang kedua, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kesehari-harian tuh para dokter rehabilitasi medis itu akan mengatakan, Anda aktivitasnya apa? Oh, kalau begitu harus pakai korset. Nah, jangan sembarangan di sini korset, para pemirsa. Bukan dalam seharian 24 jam dipakai terus, tidak. Superman aja kalau tidur ganti baju.
Iya, benar.
Ya, kostumnya dinain ya. Nah, jadi korsetnya dilepas. Dan korset itu tidak at least tiap hari dipakai. Dari pagi mulai
juga ya,
dok, ya. Jadi malah mengakibatkan otot itu lemas. Nah, ini yang edukasi seperti ini itu keluar dari seorang mulut, dari mulut seorang dokter rehabilitasi medik yang saya rekan. Jadi Pak, jangan begini Pak, fisioterapinya apa, coba Bapak lihat, coba. Jadi saya pun juga dipijet, saya ikut Mas, terus terang saya ikut ya. Kiropraksi, sumpah Mas, ikut Mas, ikut di kiropraksi. Wah, wow, sampai dipijit-pijit. Oh, tukang pijit saya panggilin. Sampai ke salah tiga saya berobat dipijit. Ya, enggak sembuh juga, berkurang sih. Masih nyeri juga. Sampai terakhir itu terapinya adalah waktu itu rekan saya satu divisi spine, Dr. Ajit, apakah perlu dioperasi dok? Saya sudah, dok, udah dioperasi aja kalau memang perlu, pakai endoskopi. Beliau pun masih masih maju mundur maju sama juga. Sampai hari ada teman ngomong, bagaimana kalau kita rakan radio frekuensi ablasi, salah satu pain management. Sama aja Mas, radio frekuensi ablasi itu ada ditusuk juga. Sampai bilang enggak nyeri, nyeri juga Mas. Ya, saya dilakukan itu jangan cuma sekali Mas. Oh, berkali-kali di pakai itu, dan itu ablasi itu dimanipulasi sarafnya. Berkurang. Dengan berkurang saya bisa melakukan aktivitas kembali dan merecall apa sih saya kemarin lakukan, salahnya saya apa sih. Oh, berat badan saya, oke, saya kurangi. Oh, aktivitas saya yang sadis misalnya, ngangkat-angkat junjung, nah itu udah nggak lagi. Nah, ini nanti dan terakhir kita berikan bagaimana tips yang kita melakukan. Kalau dokter Acil kan sudah it's finished, dia udah dioperasi, dia selesai dia. Kalau saya masih berproblem sebetulnya. Sampai saat ini pun duduk itu, duduk yang bagaimana yang nyaman, kadang juga masih nyeri. Masih nyeri. Bukan dipelihara.
Okay.
Cuma maju mundur aja gitu nyerinya.
Ini kejadian tahun berapa nih dokter Happy ini?
Jangan kan tahun, baru 3 bulan yang lalu.
Saya kira itu udah cerita lama gitu kan. Oh iya. Oke, jadi ini penyebabnya kenapa dokter Happy jadi terlihat lebih berkurang berat badannya ya.
Menjiwai
ya. Oke. Nah, kalau dokter Faris udah dioperasi ya.
Iya, Mas.
Oke, akhirnya keputusan untuk menjalani operasi. Kalau tadi dokter Happy apa ya? Fisioterapi ya berarti ya.
Saya fisioterapi dan menjalankan beberapa manajemen, pain management.
Oke. Nah, kalau dokter Faris akhirnya memutuskan ya udahlah dioperasi ini karena
kalau dia udah enggak ada pilihan lain, saya enggak potong. Dia bandel, ini trauma juga sebetulnya, trauma. Sudah tahu sakit punggung sebenarnya orang-orang yang saya potong sedikit Mas. Orang punya sakit punggung itu sudah punya alarm. You tuh punya sakit punggung. You tuh punya low back pain. Hati-hati dong. Nah, ini dia. Saya juga sebenarnya sudah lama Mas. Ya, sudah pernah sakit itu. Ya dulu pernah ya. Farid ya, sampai dia nganterin ke MRI.
Oh,
ya, okay. Ini bukan yang satu kali. Itu dua kali. Ya, kali kedua ini. Jadi saya ngetahui. Jadi yang kalau dokter Faris itu sudah tahu dibilangin gini. Dokter Faris, ya jangan olahraga. Olahraga yang banyak memutar pinggul.
Oke. Okay.
Ya, boxen kemudian ini dia ikut tenis malah. Oh. Bandel memang. Yang dilawan orang yang sudah ahli, tenisnya sudah jago. Ya, pulang tenis langsung dia. Di smash langsung. Ini pengalaman beliau. Okay. Ini.
Ya, ceritanya ya. Berarti trauma dari itu.
Iya, betul, Mas.
Gimana ceritanya?
Terus kemudian nyeri sudah enggak tertahankan,
MRI. Nyeri nera umum. MRI. Berarti cedera olahraga ya.
Ya, bisa. Maksud, tapi memang kan sudah ada, basicnya sudah ada, kemudian ditambah adanya kegiatan yang cukup berat itu, olahraga, posisi mungkin salah atau agak jatuh waktu itu, kemudian nyeri selang 2 hari nyeri muncul hebat, MRI evaluasi sudah tidak mungkin ini kalau hanya dengan pain management, jadi akhirnya diputuskan untuk tindakan operasi.
Okay. Kejadiannya ya. Berarti juga belum setahun ya? Atau
belum.
Belum.
Agustus. Iya.
Agustus tahun 6 lalu. 6 bulan yang lalu. Oh, iya. Cepat banget nularnya ya.
Ya, sangat menular ini.
Saya siarannya deg-degan.
Jadi hati-hati berkat nyeri punggung. Dan sebetulnya teman-teman dokter itu juga banyak. Oh, kami okay. Secara diam-diam suka ngomong, kadang-kadang ada rekan saya yang bilang, "Mas, udah sembuh belum?" "Belum." "Ada tukang pijat ajaib nih, Mas. Mau nyoba enggak?" "Mau." "Pasti kalau yang seperti model macam saya mau enggak?" "Mau." Segala cara dilakukan.
Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Dr. Happy dan juga Dr. Faris nih ya, tentang nyeri punggung nih. Kalau misalnya ada di antara Anda juga yang punya keluhan yang sama nih, kerabat Imalde, ya boleh banget langsung konsultasi di sini ya di 0811-2710-44. Imalde 104.4 FM Semarang Female Station. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Dr. Happy Kurnia, spesialis bedah saraf, dan juga Dr. Faris Eka Setiawan. Ini PPDS bedah saraf ya. Nyeri punggung. Nah, ini kalau misalnya ngeliat Dokter Faris ini kan masih muda ya. Nah, berarti ini nyeri punggung ini bisa terjadi di usia berapapun ya? Atau ada usia-usia yang lebih beresiko besar nih terkena nyeri punggung nih?
Ya,
gimana Dokter Faris?
Ya, memang ternyata pada kasus-kasus yang kita temui sehari-hari memang banyak juga pada usia-usia muda, Mas. Artinya usia yang di atas 20 tahun sampai 30 tahun itu juga mulai banyak. Memang mayoritas masih di usia yang di atas 30 sampai 50 itu juga ada.
Okay.
Tapi memang tidak menutup kemungkinan pada yang masih usia muda itu juga bisa.
Oke. Okay. Nah, biasanya penyebabnya apa sih nih? Kalau tadi kan pengalaman Dr. Faris karena dari cedera olahraga.
Ya. Memang banyak kasus juga karena mungkin adanya trauma ya, jadi ada kejadian yang dia jatuh atau dia mengangkat beban yang berat dan itu terjadi berulang itu dengan posisi cara mengangkat yang tidak betul itu juga meningkatkan risiko. Pada pekerja-pekerja yang jenjewu yang dia memang kesehariannya harus mengangkat barang yang berat itu kalau kita evaluasi makin bertambah usianya itu upaya jaringan-jaringan lunak di sekitar pembungkus saraf itu akan melakukan kompensasi untuk menebal, untuk memperkuat. Nah, itu akibatnya bisa menimbulkan salah satunya nyeri.
Nyeri tadi.
Iya. Ya.
Oke. Nah, untuk pencegahannya ini seperti apa berarti nih? Kalau misalnya tadi apalagi sering bertambahnya usia gitu kan. Kalau misalnya masih muda kan berarti kan Dr. Faris kan sekarang udah harus menghindari olahraga yang cenderung berat ya.
Betul,
kan?
Betul.
Nah, kalau untuk yang seiring bertambahnya usia ini gimana nih?
Yang pasti penguatan otot itu juga penting.
Oke,
penguatan otot. Otot-otot ya. Yang di core muscle istilahnya itu itu juga penting salah satu untuk membagi beban ketika kita melakukan aktivitas atau mengangkat sesuatu. Tetapi yang tidak kalah penting juga positioning untuk kita ketika untuk mengangkat sehari-hari kan kita galau.
Iya benar.
Itu kan sesuatu yang bisa nih, tetapi kalau posisinya salah suatu ketika ada seperti hampir jatuh dan lain-lain itu kompensasi badannya akan berubah secara cepat. Nah, itu bisa juga menimbulkan masalah di kemudian hari.
Okay.
Jadi memang gaya hidup, kemudian yang disampaikan Dr. Happy tadi tentang berat badan itu juga salah satu faktor-faktor yang memiliki peran untuk munculnya nyeri punggung bawah.
Oke, baiklah, saya kayaknya harus menurunkan berat badan juga nih ya.
Biar untuk nanti mau puasa kan.
Iya,
kalau puasa ini dulu bisa deh.
Nah, gitu. Masalahnya itu setelah puasa nih, Dok, ya.
Setelah puasa tuh maghrib maksudnya.
Iya. Nah, bisa nih sarannya nih bagi para penderita yang mengalami nyeri punggung bawah nih, yang mereka masih takut nih untuk melakukan pengobatan medis nih. Kalau tuh Faris kan udah karena medis ya udah, masa saya nggak pakai medis gitu kan. Nah, untuk yang masih takut-takut, udahlah, udah pijit aja deh gitu kan. Pasti yang alternatifnya kesana kan.
Ya.
Walaupun itu hanya untuk jangka pendek ya.
Betul. Ya tetap silahkan untuk memilih untuk pengobatan yang dengan pijat dan lain-lain itu silakan, tidak ada masalah. Tetapi ketika sesuatu itu dirasakan tidak membaik atau disertai keluhan-keluhan yang adanya kelemahan anggota gerak, kemudian kakinya mulai sulit untuk pakai sendal misalkan gitu, atau dia merasa kencing kemudian buang air besarnya terganggu, itu sebaiknya segeralah mencari pertolongan medis. Artinya sebelum hal-hal itu terjadi, karena ketika hal-hal itu mulai terjadi itu untuk mengembalikan fungsi kembali normal itu juga tidak mudah gitu loh. Banyak kasus-kasus yang bisa menetap gitu loh.
Oke, berarti kalau misalnya lebih baik diatasi lebih awal ya, lebih dini ya.
Setidaknya kita melakukan beberapa pemeriksaan lah untuk cek apakah ini murni ada jepitan atau bisa jadi hanya faktor dari ototnya, ototnya cedera, ketarik gitu, itu juga bisa.
Itu apakah prosedurnya bisa langsung ke bedah saraf atau ada prosedur dulu nih kalau misalnya ada ngerasai keluhan-keluhan seperti itu tadi?
Saya rasa bisa ke semua teman-teman di medis, bisa ke dokter umum, bisa kemudian nanti ke dokter sejawat kita di bagian saraf itu juga bisa. Tetapi kalau memang nanti diperlukan, mereka biasanya akan perlu konsul ke kita, atau beberapa pasien juga bisa langsung datang ke bagian bedah saraf. Tapi kalau dari kita mungkin ya perlu melakukan pemeriksaan yang untuk menyingkirkan istilahnya, untuk apakah ini sesuatu yang memang menjepit dari sumsum tulang belakangnya atau faktor lain, biasanya dengan MRI tulang belakang. Tapi sesuai kasus by kasusnya nanti kita lihat.
Oke, harus lebih detail lagi ya, diketahui juga nih apa penyebabnya.
Betul,
ya.
Betul.
Sehingga tahu juga nih penanganannya seperti apa ya. Ya. Oke. Nah, Dokter Happy sendiri ini, ini kan belum melakukan tindak operasi nih ya. Nih, bagaimana menjalani kehidupannya? Bedanya apa nih? Kalau Dokter Faris sudah beraktivitas seperti normal dan seperti biasa lagi ya setelah menjalani operasi ya.
Ya.
Nah, kalau Dokter Happy nih gimana nih?
Baik, pemirsa Radio Melda. Jadi begini, ada kata-kata di sana defable. Secara enggak sadar kita kan dia totally defable ya. Kalau tahu defable, mungkin di sini diartikan bahwa pasien itu tidak bisa bergerak atau pasien tidak bisa melakukan aktivitas. Jangan salah, sebetulnya kata-kata defable itu ada yang parsial. Bukan judgement dia dengan keterbatasan seorang pasien atau seorang penderita ya, boleh dibilang yang sakit kemudian di warning, tentunya dia menjadi difabel lah istilahnya. Tetapi partially di situ. Kenapa? Karena aktivitas biasa yang dia lakukan, bisa angkat berat dan lain sebagainya, menjadi warning buat dia. Kalau dilakukan nanti dia ngerjang, sakit loh kayak gitu. Itu sebenarnya boleh dibilang difabel. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kata-kata difabel, kata orang bisa nobody is perfect. Oh, tidak semua orang tuh sempurna, ya. Pasti ada punya kekurangan ya. Nah itu dia, pada orang dengan nyeri punggung pun bukan juga berarti dia dikatakan bahwa dia sebetulnya difabel. Pertama, difabel bisa disebabkan karena memang pernah trauma, jadi terbatas gerakannya pada gerakan tertentu. Kemudian ada penyakit-penyakit yang lain, mohon maaf, seperti penyakit jantung, paru dan lain sebagainya, mengatakan dia tidak bisa beraktivitas berat semuanya. Juga ada penyakit yang disebabkan karena degeneratif ya, atau masa degeneratif. Ya, udah sepuh. Kalau udah sepuh, semuanya dalam mode Siri. Kalau di handphone katanya gitu ya. Files comment ya. Jadi, nah, tolong dibawakan. Nah, itu memang paling aman ya. Atau model ini touchscreen. Kalau ini kan cuman moving finger aja langsung, tolong dong ini diangkat ke sana ini itu. Itu memang salah satu hal yang bisa memudahkan. Bukannya joke, tetapi kalau sampai sakit lagi sudah akan parah. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama, kita sebagai seorang atau seorang penyintas atau orang yang kemudian nyeri punggung, pernah menderita nyeri punggung, diharapkan juga aware dengan sakitnya. Jaga. Dijaga apa ya? Jaga kondisi kita. Kita tahu kita nyeri kita tuh masih ada. Bisa timbul sewaktu-waktu? Iya. Pahami pencetusnya. Apa yang jadikan pencetus di situ? Apakah karena traumanya? Biasanya sering lupa. Orang yang sudah punya sakit nyeri punggung, jangankan gitu. Yang paling susah itu, walaupun kayak seumur masih saya, katanya saya masih muda kan gitu, dibilangnya tadi udah tua sama maksudnya. Bisa Mas Odi bayangin batas kecil kita naik pesawat atau naik kereta. Bingung mau ngangkat gimana?
Yeah.
Kayaknya masih kuat, tapi begitu mau naruh koper ke atas celingak-celinguk, bingung. Minta tolong Mas diantar ke atas. Kenapa? Begitu kita narik angkat koper kita ke atas, biasanya kita tahu itu akan bikin nyeri. Atau di conveyor belt kalau di bandara itu nunggu bagasinya koret, kata-kata gitu. Lupa kita tarik tangan satu. Wah. Itu dia. Yang sering kita lupa, ya, bukan lupa diri kan udah lupa kalau kita pilih. Ini juga terjadi waktu saya melakukan perjalanan, istri saya teriak, jangan angkat. Gimana mau ngangkat? Kopernya udah sampai di depan, gede lagi. Kalau enggak diangkat muter lagi kan memang dan kita udah ketinggalan. Jadi gimana nih mau enggak mau panggil cek, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Saya tahu caranya begitu. Nah, itu. Memang begitu nyeri juga ya. Nah, ini yang kita harus mengetahui. Dan Bapak Ibu yang mempunyai nyeri punggung sama maksudnya bukan bikin perkumpulan penderita nyeri punggung itu bukan ya. Pertama adalah duduk. Duduk yang terlalu lama ya, itu lebih dari 1 jam di pekerjaan dengan kursi yang seadanya tentunya juga akan membuat tekanan perut itu meningkat. Nah, ini juga kita harus setiap 1 sampai 2 jam itu kadang-kadang berdiri. Berjalanlah sedikit untuk relaksasi ya, kemudian kita kembali lagi. Selain kita berat badannya, dan kedua juga posisi pada saat kita tidur dan kita perlu perhatikan ya. Kalau perlu kita lihat, ini yang paling susah. Kalau gitu kan tidur di matras aja gimana ya? Ya silakan kalau itu nyaman. Tapi perlu kita lihat bagaimana sekarang pakainya spring bed ya istilahnya ya. Kalau dulu kan matras gitu. Memang seorang orang nyeri punggung itu melakukan upaya bermacam-macam sampai mereka kadang mengganti spring bednya dengan yang ortopedik misalnya, yang keras ya. Yang kalau kita membel di situ nggak kemana-mana, keras. Itu memang nyaman. Ya. Tapi posisi bagaimana tidur yang nyaman ini yang perlu kita perhatikan. Nah, didapat dari mana informasi itu? Kita bisa mendapatkan informasi tentunya dengan bijak kita menyaring dari diri luar ya. Kita lihat dari YouTube itu juga kadang-kadang begini. Itu memang ada yang benarnya juga, tetapi juga tidak jangan ditelan semuanya. Kemudian dari dokter rehabilitasi medik pun kita juga bisa bertanya, "Dok, bagaimana posisi yang nyaman? Bagaimana posisi yang begini-begini?" Termasuk nanti pasti beliau akan memberikan, sayang sekali di Semarang ini belum ada yang mengkhususkan memegang tulang belakang. Rehabilitasi medik di sini rekan-rekan kita masih umum. Padahal banyak kan penyumbang terbesar nyeri itu di tulang belakang, di punggung. Pasien datang, kalau kita lihat kalau rehab itu mejanya aja khusus. Tempat tidur buat rehabilitasinya khusus, alat-alatnya khusus. Jadi bukan hanya ngomong tentang otot, tetapi dengan otot-otot tulang belakang ini yang perlu kita ketahui.
Oke, nah perannya dari dokter rehabilitasi medik ini seperti apa nih? Dalam kasus
jadi begini, Bapak dan Ibu, saya bukan mengecilkan peran, tapi beliau tuh lebih banyak memberikan masukan. Apa saya bilang, kami sebagai seorang dokter bedah di sini yang kita kan, kami bukan the best yang mengerjakan itu. Kami ini operasi ini berhasil karena kami, bukan. Sebenarnya tim. Karena setelah itu selesai operasi itu harus dilihat dulu. Ini pasien harus bisa jalan, pasien harus bisa berdiri. Itu bukan dari omongannya dokter bedahnya. Dokter bedah mah ngeliatin pekerjaan gua beres, selesai, udah operasi ini beres, udah. You sembuh katanya, lu harusnya you harus sembuh. Tapi di sini yang kita jadi ini, kita tuh berkolaborasi dengan rekan-rekan rehab. Yang otomatis kalau rehab yang maunya yang mau tulang belakang lah ya sesuai itu. Dan dia akan memberikan, Bapak Ibu, pertama begini dulu ya, miring kiri kanan dulu ya, nanti pakai korset ya, aktivitasnya apa, kalau nanti begini olahraganya apa, terus terapinya dari mulai terapi biasa, terapi jalan berdiri, dan kemudian termasuk juga yang hidroterapi. Ini yang harusnya mulai ada dan harus dilihat bahwa semua hospital itu juga ada punya melihat seperti ini. Karena orang nyeri punggung itu banyak, Mas Odi. Dan selalu bertanyanya, selalu ke dokternya. Ke dokter satunya ngomong, itu urusannya dokter bedah saraf itu. Kan lu di operasi, lu sana balik sama dokter bedah saraf atau dokter ortopedi yang operasi. Lu balik tanya sama dia, dokter ortopedi kan sudah di operasi. Posisinya bagus, bagus kalau saya bagus. Tapi masih nyeri dok. Nah ini dia. Ada problem tertentu menyangkut seperti penyakit dalam seperti para penderita diabetes itu juga nyerinya berbeda, Mas. Awet kalau dibilang. Iya, begitu. Jadi tidak dipungkiri memang ada katakan di survei itu dan literatur mengatakan bahwa para penderita dengan diabetes
gula yang cukup tinggi, nyerinya tuh awet atau nyerinya kan kadang-kadang bertambah karena suatu proses peradangan. Baik itu instrumentasi, ya apalagi dipasang instrumen, ataupun yang mungkin mengalami akut pada misalnya injury pada apa namanya daerah tulang belakang. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi boleh dibilang penanganan nyeri tulang belakang itu bukan punya salah satu bidang, tetapi itu harus dielaborasi dengan banyak bidang lain. Teman saraf juga masuk, bedah di sini juga berperan, gizi klinik juga masuk di situ untuk mengontrol berat badannya kalau memang ada problem, rehabilitasi medis juga masuk di situ. Jadi kita tim pasien itu jadi tidak melulu datang akan mengatakan ini kan habis Anda operasi, kenapa enggak sembuh? Kalau dokternya nakan sembuh jangan minta sama saya, sembuh minta sama Allah gitu aja. Ya kalau cuma minta sama saya dokter ya, maka orang saya juga sakit sama-sama itu. Jadi di sini kita berelaborasi bersama, kita harus jelaskan pada orang sakit, Bapak Ibu tuh sakit punggung ya. Jadi harus hati-hati. Jadi harus dijaga begini. Kalau nyeri datang ke sini, Bu, nanti untuk ditangani. Kalau nyeri perlu penanganan nanti akan ke sini. Yang menangani dokter ini. Itulah yang harus pasien itu selalu mengatakan, kalau saya sakit dan disoperasi, saya akan kembali ke datang ke dokter yang sama. Nah, ataupun nanti dokternya yang sama juga bingung, masih sakit terus ya. Kayak orang ujian gitu loh. Beliau datang lagi. Kenapa ya? Udah. Nah, ini harus diapain? Ternyata ada problem yang kebiasaannya tidak tersampaikan. Mungkin balik udah dioperasi bagus, angkat junjung lagi sama. Jadi boleh dikatakan kalau sudah pernah dioperasi boleh dibilang kita cacat nih. Dijaga jangan minta balik kayak awal, kayak sebelum operasi. Oh, dulu saya sakit punggung. Oh, sekarang sudah operasi ini. Oh, saya angkat junjung lagi. Nah, ambiar. Nah, padahal diharapkan dengan begini, beliau-beliau, mohon maaf yang nyeri punggung, kemudian maaf yang menjalani operasi ya. Baik operasi yang minimal invasif maupun operasi yang sampai dipasang pen segala macam, kita katakan bahwa sebenarnya setelah dioperasi, beliau-beliau itu sebenarnya partial dependent, tetapi masih bisa menjaga diri. Ke kamar mandi sendiri, ambil apa-apa sendiri, ke toilet sendiri, jalan sendiri, naik kendaraan masih bisa, ya. Nah, inilah kadang-kadang tidak diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah kenapa nyerinya setia menemani saya. Nah, akhirnya datang terus. Nyerinya masih, kalau dibilang pasti nyerinya berkurang. Iya. Skalanya seberapa? Nah, inilah kadang-kadang yang tidak kita ketahui. Pingin nyerinya hilang sama sekali. Itu dia, Mas.
Oke, berarti bisa dibilang nyerinya nggak bisa hilang sama sekali.
Sebetulnya bukan nggak bisa hilang sama sekali ya. Kalau saya bilang kita juga nggak ngerti. Kalau saya mengatakan berapa sih proses nyerinya akan hilang? Oh, mungkin nyeri akan hilang kira-kira 2 minggu akan menghilang setelah proses peradangan menghilang. Pakai apa? Tapi ini dari umur. Dilihat dari kasus yang mendasari. Tidak semua kasus sama, apalagi dengan underlying disease seperti penyakit-penyakit sistemik lainnya yang mungkin akan memperberat, akan menambah ganduli silanya. Ada yang kebiasaan misalnya kalau kita keranjang sampah penyakit autoimun yang bilangin di saat ini peradangan, proses peradangan kan nggak akan berkurang terus, selalu ada. Kalau selama radang ya masih akan nyeri gitu.
Oke, nah itu dia terapi Molda ya. Oke, nanti kita bakal pengen tahu lagi nih. Sekarang sebagai penyintas gimana nih menjalani kehidupan? Apakah ada yang berubah nih dari Dr. Faris dan Dr. Happy ya? Tapi nanti kita akan cari tahu kenapa Imelda ya. Masih di Rolling in the Morning Imelda FM. Imelda 104.4 FM Semarang Female Station. Nah, ini nih sebagai seorang penyintas nih, Dr. Faris nih. Sekarang berarti sudah melakukan operasi, apakah sekarang masih menjalani fisioterapi atau ya sudah kembali beraktivitas normal seperti biasa?
Ya, setelah operasi itu kita istilahnya rehabilitasi ya, Mas.
Rehabilitasi.
Fase kembali, mempersiapkan kembali untuk bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu loh. Itu dibantu, dijembatani dengan fisioterapi, kemudian dengan penggunaan korset, kemudian dengan penguatan-penguatan otot penopang tubuh kita. Itu rangkaian yang dilakukan hingga akhirnya nanti sudah baik, kemudian biasanya 2-3 bulan itu sudah harapannya sudah bisa kembali.
Berarti sekarang udah normal. Bisa tidur nyenyak ya?
Ya, alhamdulillah.
Udah itu. Bisa. Tadi saya sempat diceritain sama dokter Happy kalau sholat sampai nangis juga, duduk gitu ya.
Itu karena, saking nyerinya apa saking menyesalnya?
Nah, berarti sholat udah seperti biasa ya, nggak duduk lagi ya?
Ya, kita kira-kira satu bulan lah itu. Oh, proses okay. Itu berlangsung. Sebenarnya kita yang... Jadi gini mas, nyeri itu kan ada memori kita ya. Jadi ketika kita sudah pernah merasakan nyeri yang hebat itu kita jadi takut. Ketika kita akan melakukan gerakan yang sedikit lebih ekstrim itu kita jangan takut kalau muncul. Jadi sehingga itu yang jadi rem buat kita
membatasi. Antisipasinya. Iya. Ya. Oke. Nah kalau misalnya Dr. Happy, apa nih yang berubah nih?
Yang pertama ya, tentunya yang berubah ya dari apa ya, gaya hidup kita, bukan gaya hidup style kita yang nggak mau belanja nggak apa sekarang susah gaya hidup nggak ke mall tapi ke ini apa namanya belanja online sama aja. Tapi ya, maksudnya begini Bapak dan Ibu pendengar yang setia, kita merubah dalam arti itu tadi Dokter Haris bilang ya, kehati-hatian kita, perilaku kita, biasa kita, saya juga nggak bisa mengatakan dok saya ini kepala keluarga. Pekerjaan saya nggak junjung loh. Kalau ini saya suruh cari. Nah ini yang saya nggak bisa ngasih solusi yang di sini. Jadi kami pun sendiri sebagai seorang dokter punya keterbatasan memberikan solusi. Atau mungkin saya ini kan kepala keluarga dan saya bekerja karena saya sakit punggung bahkan di operasi. Profesi apa yang saya harus jalanin? Dokter kan bilang nggak boleh ngaku junjung. Sementara pekerjaan saya nggak junjung. Nggak mungkin dong saya kerja sini dengan dinsos atau saya jadi ngasih kerjaan kan tidak. Tetapi yang kita boleh garis besarnya tadi Mas kayak bilang bahwa kami itu tidak bekerja sendiri. Bahkan di situ aslinya seharusnya seorang menderita atau seorang pasien nyeri punggung yang bahkan itu bisa, nah ini dia yang menggugah sebuah rumah sakit untuk memberikan informasi kepada orang sakit, at least di sini bukan hanya orang sakit tetapi keluarga yang sakit pun juga diberikan info yang bagus. Kita mau datang kita tanya siapa? Mesti tanya sama dokter kan. Ya kalau Mas Odi bilang saya sakit punggung, ketemu dokter Ebi aja yuk ngobrol sampai habis-habisan gini-gini. Terakhirnya cuma dapat petuah. Ya, jaga punggung ya, baik-baik ya. Jangan akrobat, misalnya ini. Makan ini, dan badan turunin ya. Obat kalau nyeri dimakan ya. Kontrol nanti gini. Pasti itu yang didapatkan. Bosen gak mas? Kalau dapat, bosen kan? Begitu juga dokternya ngeri juga kalau datang. Ini pasien datang, besoknya datang. Dok masih nyeri, aduh. Itu kayak orang ujian lagi mas. Begitu pasien datang ke tempat praktek, saya masih nyeri. Di otak kami itu 1000 kali kita harus mikir, ini diapain lagi ya gitu ya. Udah kadang-kadang kalau ada dokter yang jujur ngomong, terus terang saya gak bisa lagi nih ngapain nih. Malu kan ngomong gitu. Coba ibu dijalanin ini, apa ibu coba konsul ke sana atau bapak coba melakukan ini. Pasti ada. Saya rasa tidak semua dokter di sini hebat-hebat langsung punya solusi yang langsung, wah ini harus dibeginikan, harus tidak. Pasti punya solusi lain di sini, rehablah dulu. Ya, bahkan kami pun juga sebagai dokter bedah yang berkecimpung di tulang belakang pasti tidak akan langsung menge-judge untuk sebuah operasi. Dan ini judgement sebuah operasi itu bukan datang dari yang kita harus garis bawahi, bukan datang dari dokter lain yang tidak melakukan operasi, tapi harus dari dokter yang melakukan operasi. Kadang pasien itu terprovokit dengan saya sembuh harus dengan operasi. Nah, ini yang kita mengatakan pasien menggantungkan kadang ke kita dengan pingin dioperasi pasti akan sembuh. Padahal belum tentu. Begitu dioperasi ternyata atau kita lakukan operasi ini tidak memungkinkan. Karena pertama jantungnya, kemudian usia, osteoporosisnya juga, dan kemudian kita edukasi bahwa mungkin ada terapi lain, ya alternatif terapi yang masih bisa dijalankan. Jadi yang kita lakukan boleh bilang yang dibilang untuk terapi klise, sayang juga sama ngomongkan klise. Benar, pasti begini. Bagaimana kita bersikap hati-hati dalam perjalanan, kalau kita melakukan aktivitas, lihat tempat duduk, lihat situasi. Anda kan sudah pernah sakit, kayak dokter Faris bilang, kita jadi bukan berhati tidak terunyul. Ini lantai licin ya. Jangan diterjang, lihatlah. Jadi kita harus mawas diri dengan keadaan gitu. Karena saat ini kita masih jalan, bisa jalan. Saat ini nyerinya bisa kita anulir kita ini. Dengan begitu apa yang kita lakukan cegah supaya nyerinya tidak bertambah parah atau cegah sesuatu yang akan memperparah ini apa nyerinya. Nah di sini kita awareness sebenarnya kalau orang sudah pernah sakit, ya mohon maaf kalau orang misalnya sakit pernah kena stroke kemudian sembuh, pasti kan dia akan ngerem.
Iya, iya.
Gue jangan sampai nih makan kambing, katanya begitu. Makan kambing, ya udah kasihin ke temennya atau dikirim ke dokternya, nggak apa-apa kambingnya gitu ya. Satenya maksudnya, bukan kambingnya ya. Nah, jadi kita lebih sebetulnya inilah pola hidup yang kita harus jalani. Itu dari saya bilang, kalau orang sakit itu sebenarnya sudah difabel loh mas, kata-kata difabel, tapi tidak sadis difabelnya. Jadi kita lebih berhati-hati. Oh sekarang saya, tadi dokter Faris cerita sholatnya sampai nangis, itu saking menyesalnya apa saking karena saya juga nyala jalanin dalam arti gini, ini kusuk nggak ya, karena kan biasa sholatnya seperti biasa, ini rakaat keberapa ya, orang yang biasanya suka lewat-lewat ini rakaat keberapa? Saya jadi bingung ini. Sampai kita diskusi dengan para di kajian itu dengan para ustadz dan ahli agama, apakah sholat saya ini Anda kena uzur sebenarnya. Dengan kena uzur itu sebenarnya bukan dikasih, sudah dikurangi dosanya, katanya begitu. Wah lumayan dong dosa saya dikurangi, tetapi keterima atau tidak urusan saya nggak tahu. Saya sama-sama, kita tuh kalau ujian itu taunya hasil akhirnya aja. Yang bilang jadi gimana, lakukanlah dengan baik. Jadi kalau sholat ya udah sholat, keterima nggak, kita nggak bisa ngomong keterima atau tidak, Pak Ustadznya aja juga ngerti, yang ahli yang lebih ini nggak tahu ya. Jadi makanya kita sholat dengan khusyuk, sholatlah dengan cara apapun, yang satu kita beli.